Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ինչի կարող անում առայժմ այնպիսի սեր տարաբերություններ հաստատել նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի հետ, ինչպիսին նա ուներ, ասենք, Ջորջ Բուշի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին վրաս նախագահ ուներ իր հավանած թեկնածուն, հանրապետական Ջոն Մաքքեյնը, որն ի վերջո պարտություն կրեց Բարակ Օբամայից։ Այսօր հանրապետական սենատորը արժանացել է Վրաստանի բարձրագույն պարգևին։ Աստղիկ, ինչ պարգևի մասին է խոսքը և ինչպես է այն հանձնվել Ջոն Մաքքեյնի։
Հրայր խոսքը Վրաստանի ազգային հերոսի, Վրաստանի ամենաբարձր պարգևի մասին է։ Պարգևատրման պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցել Բաթումի քաղաքում, որտեղ սենատոր Մաքքեյնը և երկու հանրապետական այլ սենատորներ այս օրերին հանդիպումներ են անցկացնում ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Հենց ազատության գաղափարը 2008-ին կանգնեցրեց ռուսական տանկերը, սենատոր Մաքքեյնին շնորհելով Վրաստանի ազգային հերոսի կոչում, այսօր Միխայել Սաակաշվիլին այսպիսի հայտարարությունը արել, մանրամասն շեշտելով նաև նախագահի նախկին թեկնածուի դերակատարությունը և Վրաստանին ցուցաբերած աջակցությունը 2008-ի կարճատև ռուս-վրացական պատերազմական այդ օրերին։ Երբ Ռուսաստանը մեզ պատերազմ հայտարարեց, նա թողեց իր նախընտրական արշավն ու ընտանիքի հետ մի քանի օր գտնվեց մեր կողքին, նա օրվա մեջ մի քանի անգամ պաշտպանում էր մեր շահերը ելույթ ունենալով միջազգային տարբեր հեռուստաեթերներով, դա Սաակաշվիլի արիություն և քաջություն էր պահանջում, ինչն իրենք չեն կարող մոռանալ, այսօր պաշտոնական այդ արարողության ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Բացի մեդալից հրայր, Վրաստանի նախագահը սենատոր Մաքքեյնին վետնամական պատերազմի վետերանին նաև ամերիկացի օդաչուի զենք է նվիրել։ Սա հայտարարել է Սաակաշվիլին սիմվոլիկ նվեր է ու պատմել այդ ատրճանակի պատմությունը։ Այն վետնամական պատերազմի ժամանակ ամերիկացի օդաչուի ձեռքից մի ռուս գեներալ է խրել, որն էլ անցած տարվա ռուս-վրացական պատերազմի օրերին այն վաճառել է վրացի մի գործարարի։ Վրաստանի նախագահի խոսքերով այսօր ինքը ամերիկացի զինվորի այդ նույն զենքն է նվիրել սենատոր Մաքքեյնին։ Սաակաշվիլին նաև պատմել է Մաքքեյնի հերոսությունների մասին Վաշինգտոնցի տաքսու վարորդից լսած պատմությունները, դրանք այսպես է ասել նախագահ Սաակաշվիլին։ Ջոն Մաքքեյնը ասել է, որ Վրաստանի ազգային հերոսի կոչումը իր ունեցած բոլոր պարգևներից ամենանշանակալին է։ Այժմ մենք ունենք հնարավորություն նրա խոսքից մի հատված լսելու, հրայր։ Ինձ համար պատիվ է պաշտպանել Վրաստանի անկախությունը, վրացիներին և ամերիկացիներին, ըստ Մաքքեյնի, միավորում են նույն արժեքներն ու գաղափարները, դրանք են ազատության, արդարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության գաղափարները։ Մենք համագործակցում ենք, որպեսզի պաշտպանենք այդ արժեքները, հավելել է սենատորը։ Հրայր, մի քանի բառով էլ վերջում Վրաստանի ազգային հերոսի կոչմանն անդրադառնամ։ Ազգային հերոսի կոչումը ըստ վրացական օրենքների շնորհվում է մեկին, ով մեջբերում է հանուն Վրաստանի հերոսական քայլ է կատարել։
Մարդը նաև ստանում է դրամական պարգև։ Նվազագույն
աշխատավարձը,
այսինքն եթե նվազագույն աշխատավարձը $100 է, 50,000, քիչ փող չէ։ Լավ, շնորհակալություն Աստղիկ։ Իսկ հիմա գունավոր հեղափոխությունների Միայ Լասպետի Յուշչենկոյի մասին և ուկրաինական նախագահական ընտրությունների մասին։ Այստեղ հունվարի 17-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, սակայն ներկայիս նախագահը, որին ժողովրդական ալիքը վեր բարձրացրեց և ընտրեց երկրի ղեկավար, այժմ թվում է, թե ակնհայտ պարտության եզրին է։ 5 տարի առաջ Յուշչենկոն խոստացավ արմատախիլ անել կաշառակերությունը, այսօր սակայն Ուկրաինայում կաշառարությունը ծաղկում է։ Երկրի տնտեսությունը կախված է IMF-ի հատկացումներից։ Արտահանումների հիմնական ոլորտը պողպատի արտահանումն է, սա կտրուկ ուրեմն կրճատվել է, բանկերը փաստորեն փլուզվել են։ Մի խոսքով, երկիրը շատ վատ վիճակում է տնտեսական, սոցիալական, նախագահական ընտրություններից առաջ։ Գևորգ, ինչ կարող ես պատմել, ում շանսերն են ավելի լավ այս ընտրություններում։
Նշեմ, հրեր, որ իրոք Վիկտոր Յուշենկոն կարող է դառնալ ԱՊՀ տարածքի առաջին գործող նախագահը, որը փորձելով վերընտրվել հաջողության չի հասնի, այսօր սոցիոլոգները պնդում են, որ նրա վարկանիշը մոտ 4% է։ Առաջատարները գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն են և նախկին վարչապետ ռեգիոնների կուսակցության նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Յանուկովիչի վարկանիշը մոտ 33% է, Տիմոշենկոինը 20-ից 25% միջակայքում է տատանվում, և այստեղ հիմնական պայքարը թերևս տեղափոխվի երկրորդ փուլ, և հիմնական հարցը, որ այսօր փորձում են պարզել ուկրաինացի քաղաքագետները, մեկն է. ում օգտին են քվեարկելու այն բոլոր ավելի մանր թեկնածուների կողմնակիցները երկրորդ փուլում։ Այս առումով առանցքային ազգային է դառնում 3-րդ տեղի համար պայքարը եւ այդ պայքարում կարծես թե հաղթում է մի բավական հայտնի ուկրաինացի գործիչ Սերգեյ Տիգիպկոն, որը բավական տիպիկ կենսագրություն ունի հետխորհրդային տարածքի ցանկացած պետության քաղաքական գործչի համար։ Տիգիպկոն մինչեւ 91 թվականը եղել է կոմերիտական գործիչ եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզկոմն է կոմերիտ միության ղեկավարել եւ խորհրդային միության փլուզումի տան միջապես հետո սկսել է զբաղվել բանկային գործունեությամբ եւ 10 տարվա ընթացքում մասնավոր փոքրիկ բանկի սեփականատիրոջից հասել է կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնին։ 2007 թվականին նրա անձնական կարողությունը գնահատվում էր 992 միլիոն ամերիկյան դոլար։ 2004 թվականին նա Վիկտոր Յանուկովիչի նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր, սակայն երբ զգաց, որ Յանուկովիչի հաղթելու շանսերը բավական ցածր են, հրապարակայնորեն հրաժարական տվեց եւ կենտրոնական բանկի նախագահի եւ նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնից, եւ շատերը համարում են, որ Յանուկովիչի պարտության գլխավոր պատճառներից մեկը հենց այն պարալիզացված վիճակն էր, որ ստեղծվեց նրա նախընտրական շտաբում այս գործչի հեռանալուց հետո։ Այժմ նա որոշել է զբաղվել քաղաքականությամբ եւ, ինչպես նկատում են ուկրաինացի սոցիոլոգները, նրա վարկանիշը հատկապես բարձր է խոշոր քաղաքներում։ Դեկտեմբերի վերջին պարզ դարձավ, որ Տիգիպկոյի վարկանիշը քաղաքներում ավելի բարձր է նույնիսկ քան Տիմոշենկոյին։ Նա կարող է դառնալ այն որոշիչ գործոնը, որի շնորհիվ այս երկու քաղաքական գործիչներից մեկը կդառնա Ուկրաինայի հաջորդ նախագահ։
Թուրքիայի կառավարությունը ոչ միայն փոխել է արտաքին քաղաքական ուղղությունները, այլ նաև փորձում է կոտրել ներքաղաքական մի շարք կարծրատիպեր, ավանդույթներ, դրանցից մեկը քրդական հարցն է, մյուսը հայկականը։ Իդեպ թուրքերը փորձում են ուշադրություն դարձնել նաև երկրի քրիստոնեական մշակութային արժեքների պահպանմանը, վերականգնվեց ախտամարկը Զուսուրբ խաչ եկեղեցին եւ նույնիսկ խոսում էր այն մասին, որ հնարավոր է, որ խաչը տեղադրվի եւ եկեղեցին սկսի գործել հավատացյալների համար։ Հասմիկ, սակայն այս արթիվ լուրերը ստացող լուրերը հակասական են։
Հրայր, հարցը կրկին բարձրացվեց թուրքական Միլեթի այսօրվա հրապարակումից հետո, որին տված հարցազրույցում Թուրքիայի զբոսաշրջության և մշակույթի նախարար Էրթուղրուլ Գյունայը ասել է, որ ախտամարի Սուրբ խաչը չի բացվելու եկեղեցական արարողությունների համար և գմբեթին խաչ չի տեղադրվելու, քանի որ այս եկեղեցին նման արարողություններ անցկացնելու թույլտվություն ստացած հաստատությունների ցանկում չկա։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ ամսվա կեսերին Վանի նահանգապետ Մունիր Կարաօղլուն հայտարարել էր, որ ախտամարի Սուրբ խաչը կփոխի իր բացառապես թանգարանային կարգավիճակը և կդառնա նաև սրբատեղի աղոթավայր, իսկ կրոնական արարողությունների համար եկեղեցու վերաբացման հնարավոր ամսաթիվ Կարաօղլուն նշել էր այս տարվա սեպտեմբերի 12-ը։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոսթերթի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալճը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում այսօր հիշեցրեց, որ ախտամարի Սուրբ խաչը վերանորոգեց Թուրքիայի զբոսաշրջության և մշակույթի նախարարությունը և ոչ Վանի քաղաքապետարանը, և եկեղեցական արարողությունների համար եկեղեցու վերաբացման համար անհրաժեշտ է հենց նախարարության թույլտվությունը։ Սակայն նա նաև ընդգծեց, թե այսօրվա Միլետի հրապարակած հարցազրույցում մշակույթի նախարարը եկեղեցի բացելը հնարավոր չի համարել բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով, սակայն նա չի ասել, թե տարին մեկ անգամ արարողություն անցկացնելու հրաման չեն տալու։
Ինքը ասել է, որ դեպի եկեղեցի լավ փաստում գարելի չէ, բայց սկսել չէ, որ տարին մի անգամ արարողության հրաման պիտի չդա։ Այսի պոլիտիկ խաղեր են, որոնք կնան, որ քաղաքապետարանը այն մարզին վարիչն է, բայց մշակույթի նախարարը ինքը պետք է որոշի, որ ինչպես պիտի լինի։ Մենք հույս ունենք, որպեսզի կոնե Սուրբ խաչի ժամանակին, այսինքն եկեղեցու անվան օրին ժամանակին արարողություն կարող կդարել ախտամարի մեջ։
Ինչ վերաբերում է խաչի տեղադրման, ապա Արիս Նալճի գոնե այս տարվա ընթացքում խաչի տեղադրման թույլտվություն նախարարությունը դժվար թե տա։ Ամեն դեպքում սեպտեմբերի 12-ը Թուրքիայի մշակույթի նախարարության համար լավ առիթ կարող է ծառայել Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման հարցում, կարծում է Արիս Նալճը։
Խաչի դոնը լավ պայման մղել նախարարության համար, որ ցույց տա, որպեսզի Հայաստանի հետ հարաբերությունները, հայերու հետ հարաբերությունները ուզել լավացնել։ Ուրեմն սպասում եմ ես 12 սեպտեմբերին, որ ինչ պիտի գալերի։
Իսկ թե կօգտագործի արդյոք Սուրբ խաչի տոնը հայ հավատացյալներին հաջանալու համար, ըստ ակոսի պատասխանատու խմբագրի կանխատեսումների, պարզ կլինի այս տարվա մարտին։ Եվ հիշեցնեմ հրայր, որ Թուրքիայի կառավարությունը ախտամարի Սուրբ խաչի վերանորոգման գործընթացը սկսեց 2005-ի մայիսից 2007-ի մարտի 29-ին, սակայն եկեղեցու վրա խաչ չտեղադրվեց, եկեղեցին վերաբացվեց, այն գործում է այժմ որպես թանգարան։
Լավ, շնորհակալություն Հասմիկ։ Հիմա մոլորակ հանդեսի միջազգային մամուլի տեսությունը։ Վաղակրկին հայ-թուրքական թեման գերիշխող է լինելու տարածաշրջանային մամուլում։ Հեղինե, խնդրում եմ ներկայացրու այդ մամուլը։
Հրայր, այսօրվանից արդեն թե ռուսական թե թուրքական օրաթերթերը անդրադարձել են թեմային, մասնավորապես ռուսական Սվաբոդնայա պրեսան գրել է. Թուրքիան բարեկամությունը առաջարկում Ռուսաստանին, ճիշտ այդ նոր բարեկամության դիմաց Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ ստիպված կլինի զոհել Կովկասի հին դաշնակից Հայաստանը։ Էրդողանը դատարկաձեռն չի գալու Մոսկվայի, ենթադրում է հոդվածագիրը և մանրամասնում, այդ ընթացքում քննարկվելու են մի շարք կարևոր էներգետիկ ծրագրեր, այդ թվում Սամսուն Ջեյհան նավթամուղը, երկնագույն հոսանք գազատարի կառուցումը, ավելին Էրդողանը կարող է շահագրգռել Կրեմլին Թուրքիայի առաջին ատոմակայանը կառուցելու առաջարկով, փոխարենը պահանջել, որպեսզի ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանը ակտիվացնի ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Ռուսական պարբերականի համոզմամբ հունվարի 13-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը գալու, որպեսզի ներկայացնի այն որոշումները, որոնք դրանից 1 օր առաջ Մոսկվայում կընդունեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետերը։ Գերմանական Թագեր Շպիգելը խմբագրականում անդրադարձել է հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու Թուրքիայի փորձերին, որակելով դրան որպես թարմ շունչ արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ 2002 թվականին, երբ Թուրքիայում իշխանության եկավ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, այն ժամանակ երկրի վարչապետ ներկայումս նախագահ Աբդուլա Գյուլը հայտարարեց, թե Թուրքիան կցնցի Եվրոպային բարեփոխումներ կատարելու իր պատրաստակամությամբ, հիշեցնում է գերմանական պարբերականն ու ընդգծում, և իսկապես այդ ժամանակ Թուրքիան բարեփոխումներ սկսեց, որոնք մեծ տպավորություն գործեցին Եվրոպայի վրա և ըստեյության հիմք դրեցին անդամակցության շուրջ բանակցություններին։ Այժմ էլ Թուրքիան պատրաստվում է ցնցել Եվրոպային իր արտաքին քաղաքականությամբ, որի հիմքում ընկած է հարևանների հետ ոչ մի տարաձայնություն կամ խոչընդոտ դոկտրինը, մանրամասնում է Թագեր Շպիգելը և ընդգծում. Եթե Թուրքիան հաջողի այս քաղաքականության մեջ բարեփոխումներ կատարի երկրի ներսում և ամրապնդի իր տարածաշրջանում առանց այդել հզոր տնտեսությունը, ապա կկարողանա կարևոր դիրք զբաղեցնել Եվրոպայում, Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և Մերձավոր Արևելքում, և այդ ժամ արդեն աշխարհի այդ անկյունում անհնար կլինի որևէ քայլ ձեռնարկել առանց Թուրքիայի մասնակցության։ Թուրքական հյուրիետը զրուցել է Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի 80-ամյա թորան Բեյզադե Բյուլենտ Օսմանի հետ, ով պնդել է, թե իր ընտանիքը փրկությամբ և կյանքով պարտական է Ֆրանսիա հայ ընտանիքներին։ «Չեմ կարող հերքել այն բարեգործությունները, որ հանուն մեր ընտանիքի արել են հայրերը», ասել է Աբդուլհամիդ II-ի թորը։ Աշխարհը Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ին ճանաչում է որպես մեկը, ով անմիջական առնչություն է ունեցել Թուրքիայի կողմից ժխտվող հայոց ցեղասպանությանը», գրել է հյուրիետը և մեջբերել Սուլթանի թորան տեսակետը։ «Ես ճշմարտության կողմնակից եմ», ասել է Ֆրանսիայում ծնված 80 Մամե Բեյզադե Բյուլենտ Օսմանը, և ընդգծել. Ֆրանսիացիները և գերմանացիները նույնպես կոտորել են իրար, սակայն կարողացել են երկխոսություն հաստատել. «Մենք պետք է պատմությունը թողնենք անցյալում և կարողանանք նայել ապագային»։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Հեղինե Բունյացյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հասմիկ Սմբատյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։